six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
It's one small step for man.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery.
Giant leap for mankind.
Astrofizicianul român Sándor Cruc avertizează asupra impactului constelațiilor de sateliți asupra telescopului spațial Hubble. Acesta se află la aproximativ 530 de kilometri altitudine, deci cu 20 de kilometri sub stratul principal de satelit Starlink, ceea ce înseamnă că tot mai multe imagini surprinse de Hubble sunt alterate de trecerea sateliților pe deasupra telescopului. SpaceX împreună cu NASA studiază posibilitatea ca telescopul spațial să fie urcat la peste 650 de kilometri altitudine, acolo unde, cel puțin pentru câțiva ani, efectul constelației Starlink nu se va mai face simțit. Revenim cu detalii în câteva minute. Lansarea eșuată a rachetei H3. Japonia pierde satelitul ALOS 3 și rămâne fără observații optice ale Pământului. Lansarea a eșuat după o problemă tehnică a motorului treptei secundare și racheta a fost distrusă de la distanță, din motive de siguranță. Japonia rămâne astfel fără un satelit de observații optice a suprafeței Pământului. Europa se confruntă cu o criză a lansatoarelor proprii. Conform unui raport publicat recent de Arianespace, eșecul ultimei lansări a rachetei europene Vega C din 21 decembrie 2022 se datorează unei eroziuni premature a ajutajului, cauzată probabil de o compoziție neomogenă a acestuia. Subiectul readuce însă în discuție numărul extrem de redus de lansatoare proprii pe care Europa le are la îndemână, dar și golul lăsat de retragerea lansatorului Ariane 5 și întârzierea debutului noului lansator Ariane 6. Sunt Mihaela Ghiță, începem buletinul cosmic săptămânal cu cele mai importante evenimente petrecute în spațiul cosmic în ultimile zile, alături de colaboratorul nostru, Claudiu Tănăselia, care este cu ochii pe cer și pe site-urile de știri din domeniul aerospațial. Varianta integrală o puteți urmări pe site-ul radioromaniacultural.ro, secțiunea știință, sau pe orice platformă podcast căutând buletin cosmic. Salut, Claudiu!
Bună ziua!
Începem cu românul Sándor Cruc, astrofizician al Agenției Spațiale Europene, care într-un articol atrage atenția la impactul constelațiilor de sateliți de pe orbita terestră joasă asupra măsurătorilor efectuate de telescopul Hubble. Tot mai multe imagini surprinse de Hubble sunt alterate de trecerea roiului de sateliți Starlink pe deasupra telescopului. Care este soluția pe care o lansează el? Lansează și o soluție sau se autosesizează SpaceX?
Trebuie spus că articolul a fost publicat în Nature Astronomy, deci nu în orice revistă, chiar într-una Nature, ceea ce e de mare amărgură și este un semnal de alarmă tras chiar de cercetătorii deranjați de aceste efecte ale constelației Starlink. Până acum am mai văzut și noi pe cer sateliții Starlink, le-au văzut și astronomii amatori, dar iată, astronomii profesioniști, cei care culeg date de la telescopul spațial Hubble, sunt deranjați pe bună dreptate de aceste imagini și, sincer vă spun, eu nici nu mai țineam minte exact care este altitudinea lui Hubble. Eram ferm convins că este peste altitudinea sateliților Starlink. Nici nu mă gândeam că sateliții Starlink ar putea să deranjeze observațiile realizate de Hubble, pentru că eu rămăsesem în minte cu cifra de 650 km altitudine pentru Hubble. De fapt, e cifra la care a fost lansat Hubble și a fost ridicat ulterior de naveta spațială, de misiunile mai multor navete spațiale care l-au vizitat, dar chiar și la 650 de km altitudine avem frecare cu atmosfera și asta duce la o scădere a altitudinii. Ei bine, Hubble a scăzut până la 530 de km altitudine, ceea ce înseamnă că este cu 20 de km sub majoritatea sateliților Starlink. Asta înseamnă că atunci când Hubble se uită spre cer să facă fotografii cu galaxiile îndepărtate, cu nebuloase, cu stele, chiar cu planetele din sistemul solar, s-ar putea ca în acele fotografii să avem dâre de la sateliții Starlink și se pare că aproximativ 6 sau 7 de fotografii din 100 sunt afectate de acest satelit Starlink și cifra este în creștere, pentru că acum câțiva ani, înainte să înceapă nebunia cu Starlink, două, trei fotografii erau imposibil de utilizat din cauza altor sateliți, că mai sunt și alții, nu doar Starlink, dar iată, acest număr aproape că s-a dublat în ultima perioadă și va continua să crească probabil. Nu e doar Starlink aici de vină. De fapt, articolul cred că nici nu menționează explicit Starlink, dar noi știm că la Starlink s-a referit. Pe lângă Starlink mai sunt, de exemplu, sateliții OneWeb. Ei sunt undeva la 1200 de kilometri altitudine, plus sateliții GPS și mai departe, care erau și înainte, dar mă rog, să zicem că una, două poze din 100 n-ar fi o problemă, dar dacă numărul acesta crește, atât ne putem aproape de 10% și probabil că vom ajunge la 10% în următorii ani, asta înseamnă că 10% din timpul folosit de Hubble este irosit, ceea ce se traduce și printr-o risipă de fonduri și așa mai departe. O variantă salvatoare ar putea să vină chiar de la SpaceX. Noi am mai discutat în emisiune acum câteva luni de zile un plan al celor de la SpaceX, care împreună cu Jared Isaacman, fostul membru al echipajului Inspiration 4 de acum câteva luni de zile, împreună cu NASA, pentru că totuși ai nevoie de permisiunea NASA să te apropii de telescopul spațial Hubble, chiar dacă poți să faci lucrul acesta fiind SpaceX, cei trei, sau mă rog, SpaceX împreună cu Jared Isaacman și cu NASA s-au gândit la un plan de salvare a telescopului spațial Hubble. Încă nu știm cum se va întâmpla asta. Se va apropia o capsulă Dragon de Hubble și va ridica la o altitudine mai mare. Sincer, nu îmi dau seama, pentru că telescopul a fost gândit să andocheze la portul navetei spațiale, iar o capsulă Dragon nu are acest port de andocare, cel puțin nu este compatibil cu ce are Hubble acolo. Nu avem nici brațul robotic care să captureze telescopul, să-l aducă într-o poziție de andocare, deci nu știu cum se va face această ridicare a orbitei, dar există în lucru cel puțin un plan al lui SpaceX și al NASA, ca în viitor altitudinea să fie ridicată. Îmi imaginez că se va ridica cel puțin la 650 de kilometri, la fel cum a fost inițial plasat pe orbită, iar asta ar rezolva pe termen scurt, de câțiva ani de zile, problema cu sateliții Starlink. Adică Hubble ar reveni undeva deasupra stratului de satelit Starlink. Rămâne problema cu ceilalți sateliți, cu OneWeb, și să ne așteptăm în următorii ani să apară și alte constelații și poate nu toate vor fi sub Hubble. Europa, de exemplu, vorbește despre o constelație similară cu Starlink pentru nevoile proprii. Din China deja sunt voci care spun că vor începe și chinezii să lanseze sateliți pentru o constelație similară cu Starlink. Deci cerul va fi din ce în ce mai aglomerat și atât Hubble cât și restul telescopilor vor avea probleme. Nu e doar Hubble în această situație. Hubble e cel mai popular, cel mai cunoscut astfel de satelit de pe orbita Pământului și dacă ridicarea orbitei rezolvă problema pentru câțiva ani, asta nu rezolvă problema de fond. E ca și când luăm un medicament pentru a trata simptomele și nu cauzele bolii și, sincer, nu știu cum se va rezolva asta pe termen lung. Partea bună, dacă e să găsim și o parte bună, este că telescopul spațial James Webb este în siguranță, pentru că niciun satelit Starlink nu ajunge până la 1,5 milioane de kilometri altitudine unde se află James Webb. E foarte departe și de acolo poate să vadă cerul fără să fie deranjat de alți sateliți. Iar viitorul mare telescop al NASA, Nancy Roman se va numi, va fi plasat tot undeva pe unde este și James Webb. Deci, aceste mari observatoare care vor pleca în spațiu, să mă rog, cel mare al NASA care va pleca în spațiu în următorii ani, nu va fi afectat de aceste probleme. O problemă însă va avea telescopul Xuntian, telescopul chinezesc, care va fi lansat undeva în apropierea stației spațiale chinezești și ea aflată sub 550 de kilometri altitudine și se va confrunta cu aceleași probleme cu care se confruntă și Hubble și nu cred că va putea să fie urcat la 650 de kilometri altitudine, pentru că el este proiectat să zboare în tandem cu stația spațială chinezească, iar această stație spațială nu poate să fie folosită la 650 de kilometri altitudine, deci Xuntian va trebui să se adapteze, să se obișnuiască cu acești sateliți Starlink și cu următorii care vor urma.
Ai spus că James Webb este la 1.500.000 de kilometri?
Da, acolo este punctul Lagrange, Lună-Pământ L2, deci e după Lună, Luna este la 300-400.000 de kilometri, e la 3 ori distanța Pământ-Lună, deci cred că nici nu puteți să spunem altitudine, mai mult este distanța de Pământ. Deci e cu mult deasupra majorității sateliților. Este un punct acolo special, am discutat despre nevoia telescopului James Webb de a se afla în acel punct. Probabil că va deveni și acel punct aglomerat la un moment dat, dar să nu ne imaginăm acel punct efectiv ca un punct geometric, este mai mult o zonă aflată la 1,5 milioane de kilometri, însă în acea zonă au loc mai mulți sateliți, deci nu e o problemă deocamdată acolo și singurul inconvenient este că acolo ai nevoie de propulsoare care să mențină această orbită stabilă. Nu e la fel de simplu ca și pe Pământ, unde, de exemplu, telescopul spațial Hubble nu are propulsoare la bord. El este plasat pe orbită, se poate orienta în jurul centrului de masă, dar nu se poate urca singur orbita. Ei bine, James Webb are un set de propulsoare și poate să facă manevre ceva mai sofisticate. Dacă Hubble ar fi avut aceste propulsoare, ar fi fost foarte simplu să-și mențină altitudinea de 650 de kilometri, dar atunci vorbeam de combustibil, trebuia realimentat, mă rog, erau și alte probleme. Cert este că James Webb nu e deranjat de Starlink, dar toate telescopele care sunt pe orbita terestră joasă, Hubble, viitorul Xuntian și mai sunt și altele, chiar dacă temporar se rezolvă problema cu Starlink, sunt și alți sateliți sau altitudine mai mare care cu siguranță vor afecta datele științifice colectate de aceștia.
O ultimă întrebare aș mai avea pentru subiectul ăsta. Telescopul Hubble este destul de bătrâior, din câte știu eu. Când i-ar expira termenul de funcționare optimă?
Cred că a expirat de mult, dar având în vedere că nu e nimic major de efect, NASA încă îl folosește, NASA și restul partenerilor. El a fost lansat în 1990 și, sincer, nu cred că erau foarte mulți în 1990 care își imaginau că, iată, în 2023 încă vorbim despre Hubble, care încă efectuează observații astronomice de calitate. Adică nu-l ținem acolo doar de dragul de a ține, el chiar este pus la lucru. Sunt multe variante. Ne vom rămas buni de la Hubble? Fie nu se găsește nicio soluție și atunci orbita lui continuă să se degradeze, ceea ce înseamnă că probabil în jurul anului 2030-2035, chiar mai repede, va reintra distructiv și necontrolat în atmosferă și va arde în atmosfera Pământului și resturile lui vor ajunge fie în ocean, fie pe uscat, că dacă nu putem să controlăm această orbită, nu știm unde va cădea. Deci dacă este lăsat în pace, având în vedere frecarea cu atmosfera, până la urmă va ajunge pe orbită pe care nu o vom mai putea susține și se va prăbuși prin atmosferă. Fie se rezolvă asta ridicându-l temporar la altitudini mai mari, dar componentele lui probabil în timp se vor defecta. Chiar și acum câteva giroscoape care îl ajută să-și păstreze orientarea în spațiu, adică în jurul centrului de masă, câteva dintre ele sunt defecte, ar trebui înlocuite. Și atunci ne putem aștepta ca în următorii ani Hubble să sufere o defecțiune tehnică majoră care să-l facă inutilizabil. Și atunci NASA va trebui să se gândească dacă lasă să decadă natural sau va trimite o misiune SpaceX sau de altă natură care să le aducă controlat prin atmosferă să nu ajungă deasupra zonelor locuite. O altă variantă, un pic science fiction așa, dar mi-ar plăcea să se întâmple, ar fi ca SpaceX să reușească să trimită o navă Starship, de exemplu, și să-l captureze pe Hubble, să-l prindă în interiorul acestei nave Starship, dacă va fi posibil asta, și să-l aducă înapoi pe Pământ și să-l avem pe Hubble expus într-un muzeu. Pe scurt, răspunsul este că nu știm când se va retrage Hubble, se va retrage când se va defecta, probabil, și asta rămâne de văzut cum se va întâmpla. Dar dacă îi se ridică orbita în urma acestei misiuni SpaceX, ar putea să-l vedem folosit până după anul 2035. Încă o dată, în condițiile în care nu apar defecțiuni tehnice majore.
Continuăm știrile cu lansarea eșuată a rachetei H3, prin care Japonia pierde satelitul ALOS-3 și rămâne fără observații optice ale Pământului. Lansarea a eșuat după o problemă tehnică a motorului treptei secundare și racheta a fost distrusă de la distanță din motive de siguranță. Japonia rămâne astfel fără un satelit de observații ale suprafeței Pământului. Claudiu, care era misiunea acestui satelit?
Este vorba despre satelitul ALOS-3, care urma să înlocuiască satelitul ALOS 1 defect. El avea și niște camere care funcționau în spectru vizibil și atunci Japonia putea să facă observații de calitate privind, nu știu, de acolo de teren. Este un satelit civil, adică era pentru instituțiile civile care puteau să vadă mai bine ce se întâmplă în Japonia. Este păcat că s-a întâmplat acest lucru, este o pierdere mare pentru Agenția Spațială Japoneză, pentru că odată satelitul a costat 280 de milioane de dolari, e o sumă mare, probabil că au asigurare, ar fi asta o problemă, dar partea proastă este că acest ALOS-3 nu are un backup. Nu există un satelit de rezervă care să poată să fie lansat cât mai repede, astfel încât Japonia să continue să poată să facă observații optice de pe orbită. Una din pierderi este aceea satelitului, a doua pierdere este cea a rachetei și s-a întâmplat ceva ciudat cu această rachetă, pentru că H3 este o rachetă nouă, într-adevăr, și când zic nouă, mă refer în special la treapta primară, adică motoarele principale, boosterele, treapta primară, care au funcționat impecabil, adică prima prima parte a lansării, prima secvență a lansării, nu au fost probleme. Problemele au apărut cu a doua treaptă, care nu a pornit, iar a doua treaptă este practic moștenită de la racheta H2, adică nu este chiar atât de nouă. Și probabil că și japonezii s-au așteptat că e tehnologie testată, nouă, și că n-ar fi trebuit să fie probleme cu ea. Ei bine, tocmai treapta secundară, cea folosită până acum și în alte misiuni în trecut, mă rog, nu aceeași treaptă, dar aceeași tehnologie, tocmai aceea a creat probleme. Asta va duce la o amânare a misiunilor rachete H3, a fost primul zbor al unei rachete H3 și o amânare a vehiculului HTVX, pe care noi îl așteptăm să aducă provizii și experimente pe Stația Spațială Internațională. Este evoluția vehiculului Nippon HTV, care a fost folosit în trecut pentru provizii spre Stația Spațială. HTVX este mai mare, încap mai multe provizii acolo și urma să fie lansat cu racheta H3 în următoarele luni. Probabil că până la finalizarea anchetei, până se rezolvă problemele, se va mai amâna cu câteva luni debutul HTVX. Acum, cum să zic, fiind o rachetă nouă, această H3 nu trebuie să ne mire chiar atât de mult că ea a eșuat în primul său zbor. De obicei se întâmplă acest lucru, dar când ai o rachetă nouă, de obicei nu pui o încărcătură care are 280 de milioane de dolari valoare și asta mă miră, că au riscat totuși cu acest satelit care era foarte important pentru Japonia, era și foarte scump în, cum să zic, valoarea lui comercială, da? Și, mă rog, acum a rămas fără el, dar se întâmplă ca primele lansări să fie eșuate, s-a întâmplat cu Falcon, s-a întâmplat cu racheta europeană Ariane 5, adică nu e chiar o surpriză. O surpriză este că tocmai componentele noi nu au eșuat, ele au funcționat foarte bine, doar cele moștenite de la vechea rachetă au creat probleme. Să sperăm că se va încheia cât mai rapid racheta, că se vor rezolva problemele și că vom vedea din nou racheta H3 pe rampă. Dacă ne uităm la ea, o să vedem că seamănă oarecum cu rachetele americane Delta, pentru că racheta H3 are ADN-ul, este moștenită de la, are tehnologia rachetelor americane Delta, Delta 2, parcă, sau ceva de genul ăsta. Deci, practic, e o continuare a liniei de rachete Delta, dar varianta japoneză dezvoltată de Japonia, cu motoare japoneze dezvoltate de către ei. Să sperăm că își vor reveni, că de curând Japonia mai are încă un lansator, Epsilon se numește, este de mici dimensiuni, dar racheta H2 și H3 erau cele care duceau greul programului spațial japonez și care lansau sateliții militari, sateliții comerciali și așa mai departe. Rămâne de văzut când vom vedea următoarea astfel de rachetă pe rampa de lansare din Japonia.
Mă fascinează pasiunea pe care o ai pentru motoare și câte detalii tehnice cunoști despre rachete, motoare, lansări și așa mai departe. Eu eram curioasă ce urmăresc ei pe suprafața Pământului cu un asemenea satelit. Care sunt studiile care se pot face de pe orbita Pământului, despre Pământ?
De obicei sunt mai multe direcții care pot să fie urmărite. Pot să fie folosite pentru cartografiere, de exemplu, pentru protecție împotriva alunecărilor de teren, pentru agricultură, se pot observa solurile și folosim mai multe spectre, nu doar lumina vizibilă, putem să vedem dacă un sol este potrivit sau nu pentru o anumită cultură. Speculez aici, dar mă gândesc la alți sateliți, chiar și europeni, folosiți pentru astfel de observații, pentru controlul sau, mă rog, prevenirea inundațiilor. Probabil că în Japonia asta este un lucru important. Sunt multe lucruri care se pot face în sectorul civil folosind astfel de sateliți. Despăduriri, de exemplu, zone cu risc de acest fel și așa mai departe. Și, din păcate, tocmai Japonia, care, mă rog, ar avea nevoie de astfel de sateliți, nu are unul propriu. Acum nu înseamnă că Japonia nu are astfel de imagini, pentru că există în acest moment sateliți comerciali de la care se pot achiziționa astfel de imagini. Bănuiesc că este mai ieftin pe termen lung să ai ca stat un astfel de satelit, dacă îți permiți să-l construiești, decât să cumperi imagini de la terțe firme. Deci nu e o tragedie asta pentru Japonia, se găsesc astfel de imagini, se pot comanda, se pot închiria sateliți pentru astfel de observații, dar ei își doreau un satelit propriu, au avut acel Alos 1 care s-a defectat și Alos 3 urma să-l înlocuiască. O să mă întrebați unde este Alos 2. Alos 2 e pe orbită, funcționează, doar că el nu are camere pentru, nu are senzor pentru spectru vizibil. Adică poate să fie folosit pentru alt tip de observații, nu pentru observații optice. Și atunci lipsea această componentă optică, care urma să fie asigurată de Alos 3, dar se pare că va mai dura până acest Alos 3 va fi înlocuit, pentru că, așa cum spuneam, nu are un backup. De obicei, aceste satelite care sunt foarte scumpi se mai și construiesc în perechi, adică ai doi. Odată că unul se poate strica, da, cum s-a stricat Alos 1, și atunci lansezi altul și îl înlocuiești, a doua oară Poate că, uite, la lansarea se întâmplă un necaz, cum s-a întâmplat acum, și atunci e bine să-l ai în depozit, îl alimentezi cu combustibil și îl lansezi câteva luni și nu e o problemă atât de gravă. Nu este cazul lui Alus 3, dar în viitor vom vedea pe orbită un satelit și vom vedea și racheta H3 zburând, nu fac probleme. Așa cum spuneam, nu e prima dată când o rachetă în zborul inaugural eșuează în încercarea de a pune un satelit pe orbită. Se întâmplă și la case mai mari și se va mai întâmpla și de acum înainte.
Mulțumesc foarte mult! Trecem la ultima știre, care se referă la criza lansatoarelor europene, care s-a agravat în urma eșecului ultimei lansări a rachetei europene Vega-C din decembrie 2022. Conform unui raport publicat recent de Ariane Space, eșecul se datorează unei eroziuni premature a ajutajului. Subiectul readuce însă în discuție numărul extrem de redus de lansatoare proprii pe care Europa le are la îndemână. Claudiu, știm că Agenția Spațială Europeană se străduiește din răzputeri să se ridice la nivelul industriei aerospațiale din alte țări, cu experiență considerabilă în acest domeniu, precum Statele Unite, Rusie și chiar Japonia. Pe lângă lansatoare, Europa nu stă bine nici la rampe de lansare. Care este stadiul actual? Acum.
Da, rampele de lansare nici măcar nu sunt în Europa. Europa lansează din Guyana franceză, pentru că e mai apropiată de ecuator și e mai convenabil pentru anumite tipuri de misiuni. Din Europa ar fi destul de complicat de lansat, pentru că ar trebui să nu ai zone locuite sub traiectoria rachetei după lansare, iar Europa este o zonă geografică destul de dens locuită și destul de greu de găsit un culoar de zbor care să nu afecteze, să fie și optim pentru misiunea pe care vrei să o lansezi și să nu deranjeze comunitățile locale de acolo. Nu prea cred că vom vedea rampe de lansare pentru rachete mari din Europa. Sunt niște rampe pregătite sau în pregătire pentru lansatoare mici, undeva în nordul Scoției, prin Norvegia, deci în zone cât de cât mai izolate și lansarea se va face peste ocean, spre zona arctică, încât să nu deranjeze comunitățile din zonele respective. Acum, lansatoarele europene sunt o problemă și nu e o problemă de azi de mâine. E o problemă care persistă de decenii, zice, de mulți ani de zile. Europa s-a bazat pe Ariane 5 și pe Vega în ultimii ani, care s-a transformat în Vega-C, o versiune evoluată a lui Vega, însă Vega-C are probleme. Nu e doar eșecul de anul trecut, cred că sunt vreo, nu știu, 3 eșecuri în ultimele 5 lansări sau oricum. E o cifră destul de neplăcută pentru Ariane Space, pentru ESA, pentru Europa în general. Vega-C nu este atât de performantă pe cum ne-ar plăcea nouă să fie nouă europenilor, iar Ariane 5 își atinge, cum să zic, limita de viață. Mai sunt câteva rachete Ariane 5, cred că mai sunt două lansări Ariane 5, una cu un satelit comercial și una cu misiunea JUICE spre Jupiter și s-a terminat Ariane 5, nu mai sunt în construcție. Va fi înlocuită cu Ariane 6, dar asta va dura. Probabil că vom vedea anul viitor o lansare Ariane 6, ceea ce înseamnă că Europa va rămâne aproximativ un an de zile fără un lansator greu, iar Ariane 6 încă nu a debutat. Nu vreau să copesc, dar având în vedere cum a debutat H3, ne-a demonstrat Japonia că chiar și pentru o națiune precum Japonia, debutul unui nou lansator poate să fie complicat și cu probleme. Să sperăm că nu va fi cazul lui Ariane 6, dar trebuie să luăm în calcul și acest lucru și asta înseamnă că Europa stă, nu prost, stă foarte prost la capitolul lansatoare orbitale și chiar unele misiuni științifice care urmau să fie lansate cu Ariane sau cu Soyuz vor fi lansate cu rachete americane Falcon 9 pentru că sunt mult mai la îndemână și nici nu sunt foarte scumpe. Lansatoarele europene sunt scumpe din mai multe motive, plus că Ariane Space a pierdut din portofoliu rachetele Soyuz, având în vedere conflictul cu Rusia și toate complicațiile care derivă de aici, dar oricum Ariane 6 urma să înlocuiască prin natura ei aceste rachete Soyuz, care era doar o soluție de compromis de mijloc, pentru că Europa avea lansatorul greu, Ariane 5, lansatorul ușor, Vega sau Vega-C, și undeva la mijloc îi lipsea o rachetă. Era racheta Soyuz, dar acum Ariane 6 este modulară și poate să acopere ea zona de performanță pe care o avea Soyuz. Deci, cumva, oricum, urma Europa să renunțe la serviciile Roscosmos în acest domeniu. Dar până când Ariane 6 va începe să fie folosită pe rampa de lansare, va mai dura cel puțin un an de zile. Iată, sunt problemele cu Vega-C, iar asta înseamnă că Europa are o problemă și nu știu cum o va rezolva. Există un firav sector privat în acest domeniu, dar sectorul privat european nu poate să ofere decât lansatoare de clasă ușoară, probabil competitive doar la nivel Vega, adică Nu cred că o să vedem prea curând în Europa o companie privată alta decât Ariane Space care să se ia la trântă cu racheta Ariane 6 și să concureze cu această rachetă. Așadar, probabil că vom vedea racheta germană RFA, care va fi lansată în curând, probabil și alte startup-uri prin Europa, dar ele se limitează, ele rămân doar la acest nivel de lansatoare ușoare. Gândiți-vă la Electron, da? Vega C, Vega, adică nu la clasa de rachete grele cum este Ariane 5, cum a fost Ariane 5, deja aproape că putem să vorbim la trecut despre Ariane 5, cum va fi Ariane 6.
După cum ziceam, asta este o zonă care cumva mă depășește, dar îmi place foarte mult pasiunea cu care vorbești tu despre ea. Oricum, ceea ce ai povestit până acum nu ține neapărat de chestiuni tehnice, ci mai degrabă de politică aerospațială.
Și de finanțare și de fonduri. Statele Unite se bucură de un sector privat cu mult mai multă lichiditate și cu mai mulți bani decât Europa. Și de aici derivă SpaceX și alte companii. Europa nu are un sector industrial atât de bogat, să zicem, ca și Statele Unite. Și atunci asta se reflectă și în industria aerospațială. Mie, ca european, mi-ar plăcea să văd mai multe rachete europene mai puternice, mai ieftine, mai competitive. Ariane 6 va fi competitivă pe planul performanțelor. Va fi o rachetă performantă, dar la costuri este încă o rachetă scumpă și nu, cred că a pierdut din start întrecerea cu Falcon 9 și cu... Nici nu mai zic de Starship. Dacă Starship zboară, va fi o problemă în plus pentru Europa din punct de vedere financiar asta, dar rămâne de văzut.
Da, și nici la capitolul industrie aerospațială privată nu stă așa de bine Europa, de unde putem trage concluzia că în topul celor mai bogați oameni din lume nu se prea află europenii.
Da, și totuși aș vrea să subliniez faptul că Elon Musk, el ne gândim, bineînțeles, a realizat SpaceX cu sprijinul NASA, deci tot cu banii de la buget, tot cu bani publici. Asta în Europa este mult mai greu să se întâmple. Adică nici măcar în Statele Unite nu a apărut Elon Musk din nimic, din spuma mării, a apărut cu sprijin guvernamental, cu sprijin federal, da? Cu bani de la bugetul Statelor Unite și atunci este mult mai ușor să pornești un astfel de startup. În Europa nu știu de unde ar veni acest sprijin pentru că bugetele sunt împrăștiate pe tot continentul și sunt și mai mici decât cele din Statele Unite. Deci e foarte greu să vorbim despre un Elon Musk european în aceste condiții.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tanaselia și Mihaela Ghiță.